Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning kundalik duolari.
To'shakka yotayotganda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'shakka yotayotganlarida
Allohumma anta xalaqta nafsi va anta tatawaffaha laka mamatuha va mahyaha in ahyaytaha fahfazha va in amattaha faghfir laha Allohumma inni as'aluka al-afiyah
deb aytardilar. Ma'nosi: Allohim, sen mening nafsimni yaratding va sen uni o'ldiruvchisan. Uning tirikligi ham, o'limi ham sening qo'lingda. Agar uni tirik qo'ysang, muhofaza qil. Agar o'ldirsang, mag'firat et. Ya Rabbim, sendan afiyat so'rayman. Imom Muslim rivoyati.